Je správné blokovat Donalda Trumpa na sociálních sítích nebo jde o útok na svobodu slova?
Maďarského premiéra Viktora Orbána opouštějí zahraniční spojenci. Svou dominanci ale musí obhajovat také na domácí půdě.
Wikipedie slaví 20 let svého fungování. Co vězí za úspěchem internetového fenoménu?
Kalifornský Disneyland se promění v obří očkovací středisko.
A Mexiko doufá, že v boji s drogovými kartely pomůže i legalizace marihuany. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Tereza Žižková.
Svět ve 20 minutách.
Některé sociální sítě v minulých dnech zablokovaly nebo omezily účty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Velmi záhy se rozpoutala debata, jestli byl takový krok ze strany provozovatelů těchto platform správný. Britský deník Guardian shrnuje argumenty obou stran názorového spektra.
Po bouřlivých událostech na washingtonském kapitolu se jako první odhodlal k blokaci Trumpova účtu Twitter. V zápětí se přidali Facebook, služba pro zasílání zpráv Snapchat a několik dalších. Ale třeba diskuzní server Reddit nebo videoplatformy TikTok a YouTube místo toho představili nová pravidla pro přidávání těch příspěvků, které by podporovaly šéfa Bílého domu a jeho kroky.
Co tedy říkají lidé, kteří blokování Donalda Trumpa obhajují? Předně si část z nich myslí, že takový krok měl přijít už mnohem dříve. Konec konců rozdmýchání vášní ze strany prezidenta už na internetu proběhlo, stejně tak jako vpád jeho příznivců do sídla kongresu.
Těší mě postup sociálních médií, jejich řešení ale bylo opožděné. Prezident trvale zneužívá tyto platformy k vyvolávání sváru a násilí. Blokace účtu přišla příliš pozdě a rozhodně to nestačí. Vědci, kteří se zabývají dezinformacemi a extremismem už roky, varují, že právě k těmto účelům jsou sociální sítě široce využívány, prohlásil demokratický senátor Mark Warner.
Na stejné straně stojí i Greg Menzinger, člen redakční rady deníku New York Times. Podle jeho názoru by si provozovatelé Facebooku, Twitteru a dalších měli uvědomit, že jsou důležitější věci než finanční zisk. V případě tak důležitých profilů, jako je ten Trumpův, by prý také mohli zapojit více lidských zdrojů namísto toho, aby na korektnost příspěvků dohlížel pouhý algoritmus.
Podle Benzingra by rovněž bylo dobré v určitých vypjatých situacích pozdržet zveřejňování nových příspěvků tak, aby byl dostatek času provést jejich kontrolu před tím, než se dostanou k široké mase lidí. A nebylo by prý od věci mít odvahu a vůli natolik nebezpečné účty, jako je ten Trumpův, úplně rušit.
K podobnému názoru nyní dospěli dokonce i někteří odborníci, kteří dříve podobné restrikce odmítali. Vypněte Trumpův účet, napsal třeba technologický a mediální analytik Ben Thompson. Vyzývat k násilí ve snaze zvrátit volební výsledek, se kterým nesouhlasíte, je rozvratná činnost, zločin nebo přinejmenším přestupek, myslí si tento expert.
Také Gillian Yorková souhlasí s blokováním Trumpova přístupu na sociální platformy, a to i přesto, že tato americká aktivistka dlouhodobě bojuje za svobodu projevu.
Zároveň ale nyní nevidí důvod sociální sítě nikterak chválit. Vždyť třeba Facebook čekal až do poslední chvíle, než se odhodlal k akci. Větší schovývavost aktivistka vyjadřuje k Twitteru, který už měsíce pečlivě zvažuje, co s Trumpovými tweety udělat. Každopádně zablokovat vlivnou hlavu státu je problematické, a to i když takový politik překročí pomyslnou červenou linii, dodává Yorková.
Na druhé straně barikády stojí v první řadě rodina dosluhujícího amerického prezidenta. Svoboda projevu je mrtvá a kontrolují ji levicoví vládci. Účty tu může mít ajatolách a spousta dalších zástupců diktatorských režimů bez ohledu na to, že vyhrožují genocidami, zabíjením homosexuálů a podobně. Za to americký prezident má být blokovaný. Mao by byl hrdý, napsal Trumpův syn Donald mladší s odkazem na Mao Tse-tunga.
Stopka pro Donalda Trumpa ale dělá vrásky také části analytiků a mediálních expertů. Mají strach z precedentu, který teď sociální sítě dost možná stanovily.
A stranou nezůstávají ani některá respektovaná média. Ať se na zablokování Trumpových účtů podíváme z jakéhokoliv úhlu, je to útok na svobodu slova, poznamenal list Sunday Times.
Toto nedělní vydání slavného londýnského deníku The Times rovněž kritizovalo manželku bývalého amerického prezidenta Michelle Obamovou, která vyzvala k postupu proti Trumpově internetovému působení. Někdejší první dáma tak prý jen lije vodu na mlýn lidem, podle kterých je postup technologických firem politicky motivovaný.
Dokonce i Angela Merklová, která zrovna nepatří mezi Trumpovy faninky, označila blokaci za problematickou. Mluvčí německé kancléřky také zdůraznil, že svoboda projevu je základní právo elementárního významu. Merklová má za to, že jakékoliv omezení by mělo vycházet z platných zákonů, nikoli z rozhodnutí manažerů sociálních platform, všímá si deník Guardian.
Co čeká v novém roce Maďarsko a jaké výzvy před sebou má vládní strana Fidesz, která chce ve volbách v roce 2022 obhájit svou dominanci v maďarské politice. Tématu se v analýze pro Sero Balkan Insight věnuje maďarská novinářka Edit Inotajová.
Vláda premiéra Viktora Orbána přivítala nový rok až s překvapivým optimismem. Uplynulá dekáda byla pro Maďarsko nejúspěšnější za posledních 100 let. Příští desetiletí by ale mohlo být ještě lepší, nechal se slyšet Orbán ve svém prvním letošním projevu. Předseda vlády se ale na svět zřejmě dívá přes růžové brýle, píše Inotajová a nabízí hned několik argumentů.
Je na snadě, že pravicový populistický kabinet může čekat řadu překážek na mezinárodním poli. Premiér se totiž v poslední době několikrát přepočítal v odhadu situace.
Letos tak bude Orbán muset pracovat v méně vstřícné atmosféře, než jakou očekával. Jeho nejmocnější spřízněnou duši, amerického prezidenta Donalda Trumpa, už za několik dní vystřídá v úřadu demokrat Joe Biden.
Ne, že by Trump nějak významně pomáhal vládnutí maďarského premiéra, ale spolu s ním odchází i naděje, že populistické pravicové aliance po celém světě budou vítězit nad liberálními silami. A dá se také čekat, že Bidenova administrativa nebude tak tolerantní k antidemokratickým tendencím maďarského kabinetu.
Mračna se ale pro Orbána stahují také na evropském nebi. Budapešť se pokusila vykreslit prosincový kompromis na podobě nového rozpočtu Evropské unie a záchranných fondů za velké maďarské vítězství. Nutnost dodržování zásad právního státu, která v dokumentu zůstala, ale dál představuje trn v oku Orbánova kabinetu.
Maďarsko a spolu s ním také Polsko se mohou u Soudního dvora Evropské unie proti novému mechanismu odvolat. Získalo by jim to trochu času, ale vyhrát válku s nejvyššími unijními institucemi bude jen velmi obtížné.
Maďarský Fidesz se kromě toho ocitá na velmi tenkém ledě v rámci Evropské lidové strany. Ta uvnitř 27 zastřešuje křesťansko-demokratické, konzervativní a liberálně konzervativní strany. V uplynulých více než 10 letech sloužila pro Fidesz v podstatě co by její ochranný štít.
V příštích měsících se ale Evropská lidová strana bude rozhodovat, jestli maďarské vládnoucí partaji prodlouží členství. Očekává se, že Fidesz buď odejde dobrovolně, nebo bude potupně vyhozen.
Myšlenka Viktora Orbána vytvořit s Evropskou lidovou stranou volnou alianci po vzoru partnerství mezi britskými konzervativci a Evropskou demokratickou stranou je evidentně snahou zachránit maďarskou tvář. Zároveň je to ale příznak toho, že Maďaři už nepočítají s obnovením plnohodnotného členství, které bylo pozastaveno v roce 2019, připomíná analýza serveru Balkan Insight.
Zdá se, že maďarská provládní média už se na odchod Fideszu připravují. Ve svých textech a reportážích na Evropskou lidovou stranu útočí, častým motivem je údajná zrada křesťanských a konzervativních hodnot. Jenže vypuzením Fideszu zároveň dojde také k odříznutí od nejdůležitějšího spojence, od německé CDU-CSU.
Kromě toho Německo v září čekají parlamentní volby, které ukážou, jak velký manévrovací prostor v rámci evropské politiky Maďarsku zbyde. Kdyby chtěla CDU-CSU vládnout například se zelenými, byla by tato vládní koalice k Budapešti mnohem méně tolerantní než dosud Angela Merklová.
Maďarský premiér ale musí hledat také nové regionální spojence. Poslední dobou se totiž zdá, že se Češi a Slováci distancují od svých partnerů z Visegrádské čtyřky, všímá si novinářka Inotajová. Orbánova vláda proto pravděpodobně bude chtít posílit vztahy s populistickými kabinety ve Slovinsku a Srbsku.
Rozhodující bitva pro Viktora Orbána a jeho Fidesz se však letos odehraje na domácí půdě. Maďarská vláda se snaží zakročit proti pandemii COVID-19 a už rok sleduje, jak v této bitvě mizí její několikaleté úsilí. Volby v roce 2022 se blíží a preference strany nebezpečně klesají.
Maďarské ekonomice se před pandemií dařilo. Podobně jako v jiných zemích ji ale silně poškodily rozsáhlé protiepidemické uzávěry. Nyní se očekává, že maďarské HDP začne opět růst nejdříve až právě ve volebním roce. Naopak už nyní stoupá nezaměstnanost, druhá vlna koronaviru si vyžádala velký počet obětí a i když maďarský zdravotnický systém ještě neskolaboval, třetí vlna by mohla dopadnout ještě hůř.
Předvolební kampaň se tedy bude odehrávat v podmínkách, které Fidesu zrovna nenahrávají. Pandemie kromě jiného odhalila špatný stav zdravotnictví v Maďarsku. Přitom Orbánovo uskupení suverénně vládne zemi už víc jak 10 let. Jenže vláda nevyužila ani čas, ani přístup k evropským penězům, aby provedla větší strukturální reformy.
Aby toho nebylo málo, tradičně slabá a roztříštěná maďarská opozice přichází s razantní změnou přístupu. Opoziční strany, povzbuzené úspěchem v komunálních volbách v roce 2019, se dohodly na vytvoření společné kandidátky pro parlamentní volby, kdy v každém volebním obvodu hodlají postavit jen jediného kandidáta.
O hodně tedy letos půjde všem maďarským politickým stranám. A to vše může jen dál prohloubit polarizaci tamní společnosti. Edith Inotajová předpokládá, že Fidesz bude dál hledat obětní beránky a nepřátele národa ve snaze udržet si voliče. Ti tak asi ještě hodně uslyší například o americkém miliardáři maďarského původu Georgi Sorosovi.
Mezitím bude Fidesz v zákulisí pracovat na rozvoji svého hlubokého státu. Maďarská novinářka tímto termínem označuje praxi využívání evropských fondů a peněz daňových poplatníků k podpoře podnikatelů nakloněných vládě. A dá se prý také očekávat, že se vládní partaj bude dál snažit například o posílení svého vlivu na univerzitách a v kulturních institucích.
Fidesz se tímto způsobem bude jistit pro případ, že v příštích parlamentních volbách nedosáhne na kýžené vítězství. Příští měsíce budou totiž klíčové i proto, aby se po případné prohře Orbánova strana mohla vrátit do čela země co nejdříve. Analyzuje situaci v Maďarsku Edith Inotajová na serveru Balkan Insight.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Internetová encyklopedie, kterou může upravovat každý, to je Wikipedie, která tento týden oslavila 20 let od svého vzniku. A jak píše magazín Economist, je co oslavovat, protože jde o nejčtenější soubor prací vůbec. Wikipedie dnes čítá přes 55 milionů textů ve stovkách jazyků, všechny přitom psali dobrovolníci.
Jen anglická verze Wikipedie obsahuje přes 6 milionů článků, které by v tištěné podobě naplnili 2800 svazků. Podle analytické společnosti Alexa Internet je tato encyklopedie 13. nejoblíbenější internetovou stránkou vůbec. Dokonce populárnější než třeba diskuzní server Reddit, videoportál Netflix nebo sociální síť Instagram.
Proti jmenovaným webům je však Wikipedie jiná a zvláštní. Odporuje totiž měřítkům, podle kterých by se dal její úspěch odhadovat. Nemá žádné akcionáře, nikdo se díky ní nestal milionářem a neprodává reklamní prostor. Zatímco zakladatelé jiných stránek investovali obrovské peníze, aby rychle rozšířili rozsah svého podnikatelského záměru, Wikipedie rostla organicky s tím, jak se do projektu zapojovalo více a více lidí.
Jako většina utopických myšlenek byl i nápad na vytvoření amatérské encyklopedie mnohá léta lidem pro smích. I když byla publikována řada akademických studií, které potvrdily celkovou spolehlivost wikipedických textů, internetové encyklopedii stále chybí jistá důvěryhodnost a renomé starších encyklopedií, jako je například Britannica, jejíž obsah tvoří akademičtí odborníci. Školy, univerzity i redaktoři Economistu se na ně spoléhají, kdykoliv si potřebují ověřit fakta.
Teoreticky vzato proto možná Wikipedie nad pochybovači tak úplně nezvítězila, ale určitě je porazila v praxi. Její stránky mají měsíčně více než 20 miliard zhlédnutí. Je standardním nástrojem prakticky každého, kdo dnes disponuje připojením k internetu.
Zároveň má Wikipedie skvělou reputaci i v době, kdy sociální média čelí obrovské kritice kvůli šíření dezinformací. Je to takový strážce pravdy, jak internetovou encyklopedii popisuje Toby Negrin z vedení charitativní organizace nadace Wikimedia.
Takové tvrzení by se dalo označit za příliš okázalé, jenže Wikipedie je dnes často využívána jako takový neutrální arbitr. Třeba videa z ranku konspiračních teorií na videoportálu YouTube jsou často doplněna o varování z Wikipedie. A spolupracuje s ní i Světová zdravotnická organizace, aby encyklopedie měla dostatek informací o COVID-19. To vše s cílem omezit šíření dezinformací kolem pandemie.
Rozhodnutí Světové zdravotnické organizace podílet se na obsahu Wikipedie odráží výsledky výzkumu, podle kterých je právě tato stránka celosvětově nejčtenějším online zdrojem lékařských informací nejen mezi pacienty, ale také mezi lékaři. Dosah Wikipedie je nejlépe vidět tehdy, když se něco pokazí, píše ekonomist.
V roce 2008 si z encyklopedii jeden z uživatelů zažertoval, když napsal, že malému savci Nosálovi červenému se někdy říká brazilský hrabáč. Aby bylo jasné, hrabáči žijí na africkém, nikoli v jihoamerickém kontinentě a obě zvířata se od sebe na první pohled značně liší.
Že jde o mystifikaci, to se zjistilo až o 6 let později. Mezitím se ale klamavá informace dostala na spoustu dalších internetových stránek, do novinových článků a dokonce do knihy, kterou publikovalo jedno univerzitní nakladatelství.
V roce 2012 se do podobné pasti chytil i jeden britský soudce. Ve zprávě o chybách a kriminálním chování některých ostrovních médií jmenoval jistého Breda Strauba, co by jednoho ze zakladatelů deníku Independent. Jenže Straub nemá s listem vůbec nic společného. Jeho přátelé si z něj jen vystřelili tím, že ho na Wikipedii přidali.
Navzdory podobným žertíkům je Wikipedie jako celek obstojně přesná a spolehlivá. Magazín Nature ji před 15 lety srovnal s už zmíněnou Britannicou. Ukázalo se, že počet chyb je v obou publikacích zhruba stejný. Závěr pak potvrdili i novější studie. Otázkou je, jak je možné, že encyklopedie, kterou může psát každý, je tak přesná.
Částečně to v pohledu magazínu Economist vysvětluje použití algoritmů, které hlídají, jestli si se stránkami někdo nepohrával. Třeba články o loňských prezidentských volbách ve Spojených státech díky tomu směli upravovat jen uživatelé, jejichž účet byl alespoň měsíc starý a kteří na Wikipedii editovali nejméně 500 jiných textů.
K přesnosti přispívá i samotná povaha internetové encyklopedie. Na chyby v často vyhledávaných článcích se obvykle přijde velmi rychle. Navíc připsat několik dalších odstavců nic nestojí, takže například pár ideologicky zbarvených řádek je možné zjemnit přidáním jiných úhlů pohledu. Přísná pravidla nutí nové autory rychle se naučit, jak s Wikipedií pracovat. Jejich striktnost ale současně pomáhá odfiltrovat diletanty, ideology nebo vtipálky.
Jinými slovy, Wikipedie je úspěšná díky tomu, jakou štábní kulturu si její uživatelé vytvořili. Přispěvatelé webu mezi sebou diskutují o vhodnosti témat, kvalitě primárních zdrojů a o tom, co v tom kterém článku nesmí chybět nebo co by autor měl naopak vynechat. Ale časy se mění. V dnešní době roztříštěného internetu, plného reklamního prostoru, by podobná online encyklopedie zřejmě vzniknout nemohla.
Nabízí se otázka, jak udržet Wikipedii v kurzu a přilákat na ní mladší uživatele. Nadace Wikimedia pracuje na tom, aby encyklopedie byla dobře čtivá a snadno editovatelná i prostřednictvím chytrých telefonů. Získávat nové mladé autory je totiž pro přežití internetové encyklopedie klíčové a její provozovatelé to dobře vědí.
Wikipedii se dnes daří zejména ve Spojených státech, Evropě, Rusku a Japonsku. Naopak v subsaharské Africe nebo Indii příliš čtenářů nemá. To by nadace Wikimedia chtěla změnit. Je to prý klíčové pro projekt, jehož ideály se za uplynulých 20 let nezměnily.
Wikipedickou vizí je, že každý člověk může sdílet své znalosti. Ano, je to utopická myšlenka, ale je těžké ji zavrhnout, když je tak úspěšná už plných 20 let, zamýšlí se magazín Economist.
fanoušci kalifornského Disneylandu se ještě nějaký čas v tomto zábavním parku neponoří do světa pohádek. Budou se tam ale moci nechat naočkovat proti COVID-19, podotýká deník USA Today.
Brány Disneylandu jsou kvůli pandemii zavřené už 10 měsíců. Úřady nyní napadlo, že by rozlehlý park mohli využít jako jedno z pěti plánovaných velkých regionálních očkovacích středisek. V každém z nich by zdravotníci měli být schopni naočkovat tisíce lidí denně.
Je důležité co nejrychleji podat vakcínu co největšímu množství lidí a na to potřebujeme dost místa, říká Donald Wenger z vedení okresu Orange County. Ten se aktuálně nachází v první fázi očkovacího plánu. To znamená, že vakcíny jsou připravené pro záchranné a bezpečnostní složky, zdravotníky a seniory starší 75 let.
Očkovací středisko v Disneylandu má otevřít své brány každým dnem. Vzhledem k omezenému množství vakcíny se tu ale zatím budou moci nechat imunizovat jen vyjmenované skupiny. Centrum bude jednotlivce kontaktovat prostřednictvím zaměstnavatele a dá jim pokyny, jak si zamluvit termín ve speciálně vyvinuté aplikaci.
Orange County je covidem nejvíce zasažená oblast Kalifornie. Denně tady testy odhalí více než 7 nových případů nákazy na 100 000 obyvatel. Vzhledem k velikosti populace to znamená asi 3,5 tisíce potvrzených případů každý den.
Dlouhodobé uzavření největších kalifornských zábavních parků, jako jsou Disneyland a filmová studia Universal v Los Angeles, vyvolalo měsíce trvající spor mezi jejich provozovateli a úřady. Když podobné atrakce jinde v Americe mohly v létě otevřít, kalifornská zábavní centra začala tlačit na guvernéra státu Gavina Newsoma, aby stejné možnosti přiznal také jim.
Kalifornské úřady koncem října vypracovaly systém, ve kterém by zařízení velikosti Disneylandu mohla fungovat. Směla by za své brány pouštět čtvrtinu obvyklé návštěvnické kapacity. To ale jen v případě, že by počty nakažených v Kalifornii odpovídaly nejnižšímu stupni americké verze českého systému PES.
Ředitel Disneylandu Ken Potrok tehdy označil nové pokyny za svévolná pravidla, o kterých se ví, že nefungují. Dodal, že kvůli opatřením budou nejen kalifornské zábavní parky nadále uzavřené, což bude znamenat propouštění tisíců lidí a nevyhnutelně prý dojde také k zavírání menších rodinných podniků. Ostatně Disneyland je největším zaměstnavatelem v Orange County. Práci dává přibližně 30 tisícům lidí, uzavírá list USA Today.
3 roky uplynuly od chvíle, kdy Mexický národní kongres odsouhlasil používání marihuany pro léčebné účely. Tento týden pak legislativa konečně vstoupila v platnost, píše mexický deník Reforma.
Předpisy opravňují mexickou vládu k dohledu nad produkcí marihuany k léčbě a výzkumu. Společnosti, které rostlinu přímo pěstují nebo ji využívají k výrobě léčivých přípravků ke své práci, nejprve musí získat povolení od regulačního orgánu. Nová legislativa také umožňuje mexickým lékárnám prodávat konopné přípravky pacientům, kteří na ně budou mít předpis.
Zákon se týká pouze marihuany využívané k léčebným účelům. Návrh na další krok, tedy legalizaci rekreačního užívání, už mexický parlament také projednává. Konečné hlasování ale zatím neproběhlo. Nejpozději v dubnu by se tak ale stát mělo, neboť mexická justice v roce 2019 označila za protiústavní ty zákony, které používání marihuany zakazují, vysvětluje deník Reforma.
Agentura Reuters přidává, že uzákonění možnosti používat v Mexiku konopí k léčebným účelům je prvním krokem na cestě k vytvoření největšího legálního trhu s marihuanou na světě. Na zavedení nových regulí přitom netrpělivě čekaly i některé kanadské a americké společnosti. Řada z nich odkládala své investiční plány až na dobu, kdy se mexické zákony změní a kdy bude jasná přesná podoba nových předpisů.
V každém případě legislativa představuje zásadní posun v zemi, kterou dlouhá léta sužují násilné střety mezi konkurenčními drogovými kartely. Tyto skupiny vydělávají miliony dolarů, mimo jiné právě na nelegálním pěstování marihuany a na jejím pašování do Spojených států, dodává agentura Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Tereza Žižková.